Гаворыць радыё Свабода.
Радыё Свабода — незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.org.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны — аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна — тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адрес Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской Свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага 10. Чешская Республика, индекс 100.00.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная сувязь со Свободой у оглядах пошты, телефонование слухачёв.
Звоните. Номер автоотказника у Минску 266-39-52.
Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можна таксама паслаць СМС у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для СМС у Чэхіі 724-231-968. Слухайте Радио Свобода. У студии Ганна Соус. Зараз про подію Беларуси и свете больше подробязно. Напередадні дзядоў невядомыя зламалі два крыжы ў курапацкім лесе. Гэта заўважылі сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ, якія прыйшлі сёння на талаку. Курапаты наведаў Алесь Дашынскі.
Акты вандалізму ў курапацкім лесе працягваюцца. Два крыжы, зламаныя невядомымі на ўскрайку лесу з боку поля. Сябры КГП БНФ, якія прыйшлі на талаку, прывезлі дошкі, каб іх адрамантаваць і ўсталяваць зноў. Валеры Буйвал адзначыў.
Працягваецца панаванне сатаны ў душах шэрагу людзей, якія ненавідзяць Беларусь, нашу гісторыю, нашу гістарычную памяць, нас, нашых продкаў. Мы ўспрымаем это як аб'ектыўную рэчаіснасць. Мы будзем супрацьстаяць этому злу. Мы будзем ахоўваць, абараняць нашую святыню і не дазволім, каб вось гэтая чужынская нечысць, фашыстоўская, сатанінская, гаспадарыла на нашай зямлі.
Сябры КГП БНФ выйшлі сёння на талаку, каб упрыгожыць урочышча перад дзядамі. Нагадаем, на 1 лістапада запланавана правядзенне шэсця, якое пачнецца ў Мінску ад пляцоўкі ля гадзіннікавага завода і мітынгу ў курапацкім лесе. Таму ў бліжэйшыя выходныя зноў людзі выйдуць на талаку. Уладзімір Юхо оповел.
Сегодня я пришел с инструментом, бензокосилкой, косой и приладами. План их завсёды прибрать. Кожную субботу мы это робим. Спалить то есть сметь, якое есть, и рихтоваться до дядов, якія отбудутся 1 листопада. Запрошаю усіх принять удел у святы поминания протков. Мы плануем на наступную субботу уже великую талаку.
Алина Дубровская наглядая за квітниками у Куропатском лесе.
Я кожную субботу прихожу, вырощиваю кветки, бачите, які пригожі кветки. Сьогодні я буду носить чернозем, подкармливать кветки на зиму. Хризантемы не боятся морозов. Весной вельми добра тут цветуть нарцисы и тюльпаны. Правда, бывает и вандализм. В этом году дружно расцвели тюльпаны, все были повырываны. Люди, для яких нема ничего святого, есть такие.
Аліна Дубровська приїхала у Куропати з Койданова. З нею гутерив Олесь Дашинський. А фотоздимки з Куропатау на нашому сайті свобода.орг. У ефірі Радіо Свобода. У Білорусі четвертий день проходить агульнанаціональний перепіс насельництва. Він довжиться тягом 10 днів з 14 до 24 кастрычника. Звістки про демографічний склад і соціально-економічний стан білорусів записують на стаціонарних пунктах і непосередньо по місці жихарства громадянів. У Гомелі за 4 дні особні перепісчики обійшли квартири 65% гараджанів своїх участків. Люди по-розному ставляться до перепісчиків з зеленими чемоданчиками, розповідає Стась Івашкевич.
Студентка Катерина з 72 квартир, замацованих за нею у мікрорайоні Гомсельмаш, переписала жихаров 47 квартир.
Некоторые охотно впускают, там приглашают даже за стол, а некоторые требуют там удостоверения, 5 раз пересматривают, крутят чемодан в руках, говорят, что очень много мошенников, и некоторые неохотно пускают. Некоторые прогоняют, посылают далеко.
Спадарыня Катерина каже, что на питание про родную мову гамильчуки частей за все отказывают белорусская.
Кто как? Кто говорит белорусская, кто русская? Большинство белорусская мова.
Сами гамильчуки, навод российскомовные, гэтак само отказывают и журналисты. Там, як, наприклад, спадарення Ірина.
Родна білоруська, но говорим на русском. Ну, в основному більшість говорить на русском.
Муж Ірини, спадар Олександр, повів, що під час перепису його вельми здивили некоторые питання перепісчиков.
Чому задають вопросы, есть ли компьютер или есть ли машина? Вот странные вопросы. Не каждый будет на это отвечать. Времена неспокойные, непонятно. Удостоверение же все подделывается у нас, поэтому неизвестно, кто приходит, вот, и раскрывать свое положение, как бы тоже не каждый хочет.
У центральном районе горожане стверджают, что перепишчики, звычайно, не заходят у кватеру, а заполняются пытальные листы на лестничных пляцовках.
Перепишчики не хотят входить в квартиру. Говорят, что им это запрещают. И расспрашивают о частной, даже интимной жизни прямо на лестничной площадке. Я просто отказалась отвечать на лестничной площадке на их вопросы, потому что спрашивают, например, о мертворожденных детях. Это вопросы для гинекологического кабинета. Так там у врача как бы это все оправдано. И потом, что это за конфиденциальность в таких условиях?
Рассказала Свободе жихарка Гомеля. Якую мову падчас перапісу ви назвалі роднай? З таким питанням да гарадзенцаў звярнуўся наш корэспандэнт Міхал Карневіч.
Белорусская. Родная мова белорусская. Учился в школе по-белорусски.
Ну, я запишу белорусская родная. Ну, живу в Беларуси, родился в Беларуси. Моя мова белорусская.
Ну. Белорусская. Ну, знаете, я выросла, в принципе, в деревне, привыкла к ней просто.
А говорится по-русски?
Ну, приходится.
Наверное, русская. Потому что с детства говорили и общались. Сам так само, да.
Ну, белорусскую, конечно. Ну, как, живем в Беларуси, все должна быть белорусская мова везде. Народились родно и живем, и будем. Белорусская мова самая главная.
Такую мову лишу родную, ну, конечно, белорусскую мову, но как бы больше я общаюсь на русском языке, как бы привык, и школа у меня русская была, и родственники некоторые с России. Как бы живу в Беларуси, считаю белорусскую мову роднейшую, чем русскую, но все равно разговариваю на русской.
Русскую, наверное. Ну да, родился в Москве, и как бы всю жизнь разговариваю на ней, поэтому как бы...
Ясно.
Русская?
Аналогично.
А вы тоже в Москве родились?
Нет.
А где вы родились?
Город Вильнюс. Да я как бы родился там и все, то есть не жил там с рождения, как бы, то есть уехал.
У меня русская.
Вы сами русская,
да?
Да. Родился в России. Угу. А где вы родились?
Я в Ковдоре. Где? Мурманская область.
Белорусская. Почему я здесь родился? Я учил.
Белорусскую. Потому что родился здесь.
Белорусскую.
Потому что я тут народился.
Россиянку. Русско-белорусскую. Ну, потому что так получается.
Ну, встречаются разные люди. С одними надо на русском говорить, со вторыми на белорусском. Приходится и на польском. Как с кем, чтобы друг друга понять?
А родная какая ваша?
Родная? Ну, я не знаю, наверное, родная, чему мать учила. Белорусская, наверное. Не чисто белорусская, вот такая она, как говорится. Тутейшая вот такая.
Белорусская. Белорусская сама. Живу в Беларуси.
Ну, белорусскую.
Живем в Беларуси.
Живем в Беларуси, потому что.
На белорусское. Потому что в Беларуси живу. В белорусской школе училась. На белорусской мове училась.
Якую мову падчас перапісу вы назвалі роднай, а пытання на вуліцах горадні. А слухачы свабоды таксама выказваюцца пра перапіс.
Перапісчык спрашываў, ці ёсць у вас камп'ютар? Якія у вас доходы? Я кажу, ніякіх доходах няма, кроме пенсіі 252 тысячы. Я гавару, а чаму вы не пішаце, якая пенсія у нас? І ён кажа, гэта не предусмотрено у нас. Дык што ён прыйшоў шукаць у мяне? Горад Мінск, Васильевна.
Сёння да мяне прыйшла перапісчыца і адразу пачала задаваць пытанні. Але я запытаў, ці ёсць у яе анкета на беларускай мове. Кажа, нема. А какая разніца? Я адказаў, што для яе, можа, розніцы і нема, а для мяне ёсць. Гэта не павага да карэднага насельніцтва Беларусі. Прыходзьце з анкетай на беларускай мове, і тады будзем размаўляць. Не сказаўшы больш ні слова, перапісчыца выйшла з кватэры. Лічу, што гэты перапіс – чарговая акцыя далейшай русіфікацыі беларусаў. Александр Павлович, Гародня.
Хотелось вернуться до нашего народа. У нас проходит перепись населения. Народ подтримал родную мову. Вельми она у нас, можно сказать, за меня палец находится. Подтримайте ее, пожалуйста.
Расскажите, как переписали вас. Телефонуйте на наш телефон у Минску 266-39-52. Пишите на наш сайт свобода.орг. В эфире Радио Свобода и зараз про одну из наших вечеровых передачев.
У новым выпуску «Дому літаратара» пра кнігу гісторыка Алега Трусава «Невядомая нам краіна», у якой распавядаецца пра Беларусь, межы якой маглі б сягаць на сотні кіламетраў далей ад сённяшніх. Сергей Харэўскі ў рэйтынгу «Пяцікніжжа свабоды» вызначыць 5 найлепшых кніг пра Менск, а ў рубрыцы «Аўтары твор» мы сустрэнемся з паэтам Эдуардам Акуліным, які сярод іншага раскажа пра свята паэзіі на радзіме Анатоля Сыса ў Гарошкаве на Гомельшчыне.
Дом літаратара пазней у нашай праграме. 16 кастрычніка ў Менску супрацоўнікамі міліцыі была разагнаная акцыя салідарнасці на Кастрычніцкай плошчы. Фотарэпартаж з акцыі на нашым сайце свабода.орг. Шэраг удзельнікаў былі затрыманыя, некаторыя збітыя. Увечары затрыманых адпусцілі без складання пратаколаў, апавядае актывіст грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Зміцер Бародка.
Влады дзейнічалі як заўсёды. Было жорсткае затрыманне падчас транспартыроўкі. Ураус людзей збівалі досыць жорстка. Анатолія Лебедькі на маіх вачах збілі досыць жорстка. Тры амапаўцы збівалі. Лебедьку збівалі з асаблівай жорсткасцю. На твары была кроў. Ён патрабаваў растлумачыць прычыну затрымання. Александр Кот, менавіта падчас транспартыроўкі Ураус. Яму каленам сламалі нос. В прынцыпе, нічога не змянілася ў паводзінах уладах і стаўленні да правядзення мірных акцый пратэста. У Раусе супрацоўнікі цэнтральнага Раусу паводзілі сябе больш прыстойна, але мы таксама стаялі на расцяжкі ўздоўж сцяны, забаранялася там размаўляць і гэтак далей. Таму нічога не мяняецца ва ўлады ў падыходах да падобнага роду мерапрыемствах.
Расказаў свабодзе актывіст грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Міцер Бародка. А актывіст аб'яднанай грамадзянскай партыі Міхась Пашкевіч апавёў, як развітаўся з затрыманамі намеснік начальніка цэнтральнага РУС Грышчанка.
Першыню за апошнія некалькі гадоў, калі нас ужо выпускалі, гаспадар Грышчанка ледзь не выбачаўся перад кожным удзельнікам. І гэта ну, пры тым, што яшчэ за хвілін 20-30 там непасрэдна ўраўся нейкі патасоўкі з яго ўдзелам. Ось гэта вельмі здзівіла. Ці той партій все ж такі нейкую сілу ўзымелі. Упершыню ён развітаўся з намі, ён прынамсі стараўся быць культурным, што праўда не замінала яму да гэта 3 гадзіны паводзіць сябе як звычайна. А так, ну все як звычайна. Адпрацавалі такі механізм, калі яны вельмі хутка выбіраюць плошчы, ну, дастаўляюць Ураус.
Активіст АГП Міхась Пашкевіч. «Не думаю, що ви вчора комусь допомогли», – так прокоментував екс-міністр внутрішніх справ Білорусі Владимир Навумов розгон міліції акції «Солідарності», яка відбулася на Кастришнівській площі Мінську 16 кастришника. Відеоінтерв'ю з екс-міністром Навумовим на нашому сайті «Свобода.орг». А я нагадаю нашим слухачам, що 24 години на сутки у Мінську працює наш телефон-автоотказник 266-39-52.
Хочу вернуться до пикетчиков, которые пикетуют там на площади на Октябрьской. Думаю, что чего не лезут на эту площадь? Хай пикетуют вон на рынках, на фабриках, на заводах, туда идут, где люди, может, помогут им. Зверніть увагу, коли ласка, що ксенза із костіла Яна Хрестителя у Серебранці наказали 15 мінімальними зарплатами за те, що він у Раубичах проводив молитву на могилках.
Нам, білорусам, любая опасность не страшна, так как мы находимся в надежных руках Лукашенков, батьки и сына.
Дзвонки на свободу.
Почув, что на Радио Свобода библиотека выдает новую книгу.
Вот что я, пенсионерка, думаю о кризисе. Он у нас свой, белорусский, и давно.
Мы верим, что придет время, и вам перетроют кормушку с Запада.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52. Ми чекаємо ваших міркуванняў. У ефірі Радіо Свабода, тут Ганна Суус, і я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Напередадні дзядоў невядомыя зламалі два крыжы ў Курапацкім лесе. Гэта заўважылі сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ, якія правялі ў суботу ў Курапатах талаку. У Беларусі чацвёрты дзень праходзіць агульнанацыянальны перапіс насельніцтва. Ён доўжыцца цягам 10 дзён з 14 па 24 кастрычніка. «Не думаю, что вы учора комусьте допомогли», так прокомментовал в «Свободе» экс-министр внутренних справ Беларуси Владимир Навумов разгон милиции акции «Солидарности», яка отбылася на Кастрышницкой площади в Минску 16-го Кастрышника. Затриманные удельники акции «Солидарности» были отпущены из милицейского посторонку без составления протоколов. Вязня Владимира Осипенко, якого обвинувашивалась разом с волковыским предпринимальником Миколаем Туховичем, у следчим изоляторе наведали ягоные свояки. Политвязню Артему Дубскому не дозволяют носить теплую вопротку у Могилевской калюнії. За час економічного кризису з білоруського автомобільного заводу у Жодзіна з різних причин звольнилися більш як 600 шарагових працівників. І ось, як ви чули, політв'язень Артем Дубський повідомив маці, що йому дагэтуль не дозволяють носити теплу вопротку. Владимир Осипенко, якого обвинувачують разом з Миколаем Аутуховичем, у слідчому ізоляторі наведали ягоныя сваякі. Передає наш кореспондент Олег Груздилович.
Алена Дубская хвалюется за здоровье своего сына, молодофронтовца Артема Дубского, який отбывает год зневолення у Могилевской колонии. Як выникает из листа Артема домов, для его застается невырашенная проблема теплой вопротки, что при теперешнем надворье вельми актуально.
Там у него есть теплое, но сейчас такие уже дни пошли холодные, а ему как бы не дают. Он прислал буквально дня два письмо, что все так же без изменений, но диета, так бог с ней уже, а то ж хотя бы дали уже одежду. Одежду у него не дают.
На Артема Дубского накладено еще одно обмежевание. У турэмной краме ему дозволено набывать товару не больше, як на 35 тысяч. Меж тем, іншие вязни могут тратить по 70 тысяч. Про это так само сын поведомил мати у листе. Як поведомила Свободе Людмила Осипенко, дочка былого супрацовника Волковыцкой податковой инспекции Владимира Осипенко, які фигурує у справе Миколая Туховича, ее тата еще не починал знакомиться со справой. Людмила Осипенко посылается на лист от батьки.
Я вчера получила письмо, он тоже сказал, что ничего не было пока.
Нагадаю, напередодні намесник генерального прокурора Віктор Конан заявив на пресовій конференції, що нібито справа Туховича вже завершена, і її хутко передадуть у суд. Між тим Людмила Осипенко меркує, що коли це і відбудеться, то не близьким часом. Так само Людмила Осипенко каже, спаславшися на ліст батьки, що йому гэтак і не виставили іншого обвинувачення. Нагадаємо, раніше були меркування, що Владимира Осипенко разом з Миколаем Туховичем обвинуватять у підрихтовці до теракту. У міліції підтвердили звістки, що Туховича підозрюють у гэтым злочинстве, але ніхто гэтак і не справдзіў, що обвинувачення ўжо выставили. Правоборонца Олег Волчак лічыць, што насамрэч у следчых няма ніякіх доказаў віны Аўтуховіча і Сіпенкі ў падрыхтоўцы да тэракту.
На сённяшні момент, если бы ім предъявілі, так, ім бы предъявілі. Но Аўтуховіч і Сіпенка остаюцца ранее предъявленыя обвинения. Аўтуховіча Кацуба і Мандзіку поджог і там уничтожение, а Сіпенкі только остаюцца этот Мандзік, налоговы інспектор.
Паводле адваката Павла Сапелкі, здароўе Мікалая Аўтуховіча не стала лепшым. Нагадаю, больш за 90 дзён вязень трымаў галадоўку пратэсту.
Олег Груздзіловіч з Менску. А я нагадаю, што 8 лютага ў Валкавыску былі арыштаваныя Мікалай Аўтуховіч, Юрый Лявонаў і Уладзімір Асіпенка, усіх трох абвінавацілі ў падпалах дамоў і маёмасці мясцовага міліцыянта і супрацоўніка падатковай інспекцыі. Праз паўгода Юрыя Лявонава вызвалілі і знялі з яго абвінавачанні. Праваабаронцы мяркуюць, што Аўтуховіч і Асіпенку пераследуюць за іх барацьбу з карупцыяй. А маладафронтавец Артём Дубскі пакараны годам калоніі за парушэнне адбыцця ранейшага пакарання за дзеянні падчас несанкцыянаванага мітынгу ў абарону прадпрымальнікаў у пачатку 2008 году. У эфіры Радыё Свабода. Блогі свабоды.
Асабістая думка, спрэчны погляд, каментар без аглядкі на паліткарэктнасць.
Все это можно читать в рубрице «Блоги» на сайте свобода.орг.
Блоги свободы.
Закончился черговый день блогера на нашем сайте свобода.орг. Он был отметен тем, что працы наших авторов были объединены одним словом «будучыня». Все дописи вы можете прочитать на нашем сайте. Наступный день блогера запланированный на листопад. Напишите в комментариях на сайт, кого, на вашу думку, варто запросить на его. Протягиваем программу. За час эканамічнага крызісу з беларускага аўтамабільнага завода ў Жодзіна з розных прычынаў звольніліся больш як 600 шараговых працаўнікоў. Рэпартаж з Жодзіна.
Найчасцей прычына добраахвотнага сыходу людзей з Белазу становіцца зніжэнне заробкаў. Нават паводле афіцыйнай статыстыкі, завод сёлета знізіў аб'ёмы вытворчасці амаль на 40%. Ад гіганцкіх самазвалаў адмовіліся многія горныя руднікі Расіі і Украіны. Прадпрыемства змушана было перайсці на няпоўны працоўны тыдзень. Про беспрацоўе і звальненне гаворыць токар заводу Юры.
Да, я слышал о массе увольнений. Много моих знакомых попало под эту волну. Мы считались могущественным таким предприятием. А сейчас мы реально мы не знаем, что будет завтра. Он потерял свое могущество.
Крызіс на Белазе закрануў больш як 9 тысяч чалавек. Значна пагоршылася матэрыяльна-тэхнічнае забеспячэнне вытворчасці. Працоўныя не атрымліваюць якасных прыладаў працы. Пра гэта кажа працаўнік мантажнага цэху.
Срок дзеяння робы ісцёк, хочацца получыць новую робу, а её просто нет. Прыходзіш там получыць прыспасабленне какое-то, его нет. Элементарна какие-то інструменты вспомогательные, там те же плоскогубцы нет. Отправляюць людзей з Белаза на разныя работы такія, там в колхоз.
У першыя халады ў кастрычніку вытворчыя цэхі на Белазе не ацяпляецца. Да холаду дадаецца забруджанасць. Працоўна не атрымліваюць новага спецадзення. Сітуацыю тлумачыць тэхнолог прадпрыемства спадарыня Ларыса.
У нас страдают рабочие из-за того, что очень холодно в цехах. Но освещенность у нас по освещению еще нормально. И шум. Вот. Сняли вредность со многих участков производственных условий.
Прокомментовать теперешнюю ситуацию на Белазе погодился наместник генерального директора Станислав Якубович. У большинства он признает причины, поводле яких звольняются працовники.
Конечно, трудно это дело обеспечить сейчас. Хочется обновить производство. Очень много занимаемся сейчас закупкой оборудования. Хотим полностью переосмыслить материальную базу. Но трудно, тяжко все.
Репортаж с Жодзіна. А зараз про одну из наших вечеровых передачу.
Говорить и показывая свобода. Тыдзень з Радио Свобода. Штотыднёвая аналитичная передача на незалежном телеканале Белсат. Спеціальны выпуск праграмы «Гутарка» з былым кандыдатам у прэзідэнты Беларусі, кіраўніком руху за свабоду Александрам Мілінкевічам, якую вядуць Юры Дракахруст і Алена Ціхановіч. Глядзіце перадачу ў суботу 17 кастрычніка ў 20:25. Белсат транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра 1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Также, як и Александр Мілінкевіч, у гостях у нашей студии у Празі побывал старшиня незарегистрованной партии «Свободу и прогрессу» Владимир Новосяд, який был гостем Международной конференции интеллектуалов «Форум-2000» у Празі. Владимир Новосяд отказал на питання Сергея Шупы.
Спадар Новосяд, вы прымалі удзел у міжнароднай канферэнцыі інтэлектуалаў форум 2000 у Празе і сустракаліся ў тым ліку і з расійскімі палітыкамі. Якія вашы ўражанні ад размоваў з імі і як вы ў святле гэтых размоваў ацэньваеце перспектывы далейшых дачыненняў паміж Расіяй і Беларусію і ў прыватнасці магчымыя інтарэсы Расіі ў будучых прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі?
Ну так, у нас отбылись сустречи, мы имели возможность слушать выступы Гайдара, и была встреча с Явлинским. И, конечно, такая тематика, ну, перспективы белорусско-российских отношений для нас очень важная. Тому и были заданы питания в рамках этих встреч. Например, было такое питание, ци будет Россия некие подарунки робить Лукашенко у будущих президентских выборах, на что был отказ «не».
Да, тэмы выбараў мы яшчэ ў нашай гутарцы вернемся. Зараз яшчэ адно такое гістарычнае пытанне персанальнага характару. Вы адклікалі свой подпіс пад патрабаваннем імпічменту ў Лукашэнкі ў 96-м годзе. Ну, магчыма, тады былі нейкія абставіны, дзеля якіх вы не маглі сказаць публічна, чаму вы гэта зрабілі, але прайшло ўжо 13 гадоў. Вы як бы засталіся ў дэмакратычным лагеры, даказалі, на якіх каштоўнасцях вы будуеце свае пазіцыі. Як вы сёння можаце адказаць на гэтае пытанне?
Ну, адказ вельмі і цяжкі, і просты. Была дамова паміж Верховным Саветам у ліце Шарэцкага і главой дзяржавы Лукашэнка на тое, калі гэта адбывалася. І там былі прапісаныя неабходныя дзеянні, як Верховнага Савета, так і главы государства. Таксама была пашагавая такая стратэгія, была определена, што тычыцца рэферэндума, гэта кансультатыўны характар, але каб ён быў такі, неабходна атазваць подпісь. Таму я проста выконваў тое, што было падпісана. Але тое, што адбылося потым, гэта проста, ну, гэта дэнансацыя тых дамоў, якія былі зроблены, і кожнай старон, і дагэтуль робіць свае высновы тых падзей, якія адбыліся.
Ну, вернемся цяпер у сённяшні дзень. Ваша партыя Свабоды і Прагрэсу чацвёрты раз была, чацвёрты, так?
Так?
Была не зарэгістраваная. Ці вы будзеце спрабаваць спробы рэгістрацыі далей?
Ну, канешна, будзем спрабаваць. Гэта для нас вельмі важнае пытанне, таму што ўсё ж такі мы не бацька Махно, так, і мы павінны ў сябе ў партыі распрацоўваць дэмакратычныя працэдуры, і мы павінны збірацца, каб на гэтых з'ездах, канферэнцыях абіралася рукаводства. І, канешна, такую магчымасць мы выкарыстоўваць заўсёды будзем, калі мы будзем збіраць з'езды, мы будзем падаваць дакументы на рэгістрацыю, каб насамрэч мы адпавідалі дэмакратычным стандартам і маглі называцца 100% палітычнай партыяй. Но, на жаль, сёння мы жывём з дзяржавай у гражданскім бракам, так, і мы кожны дзень знаходзімся пад ціскам вот гэтай славутай статыі уголовнага кодэкса, калі кожны з нашых чальцоў партыі можа проста папасць у турму, таму што ён зараз дзейнічае ад імя незарэгістраванай партыі.
Владимир, як вы змаглі б ахарактарызаваць цяперашнюю новую канфігурацыю апазіцыйных сіл, я маю на увазі пасля апошняга з'езду партыі БНФ, якое месца вашай партыі, ну, пакуль што не зарэгістраванай, і яе пазіцыя ў будучых прэзідэнцкіх выбарах?
Конечно, мы пільна сачылі за сітуацыю ў Беларускім народным фронце, таму што гэта найбольш уплывовая палітычная сіла ў Беларусі, і, канешна, ад таго, як адбываюцца проходить подеи в этой партии, это уплывая на весь политический эстеблишмент у нас в Беларуси. Можно констатовать, что усё ж такі, не гледзячы на тое, што ў нас ужо напрыканцы апошніх там больш 10 год дэмакратычных магчымасцей не становіцца больш, усё ж такі гэта дэмакратычная партыя, якая можа ў рамках дэмакратычнай працэдуры і статута зрабіць перавыбары, і ідзе смена пакаленняў, і гэта вельмі добра для нашай дзяржавы. Я спадзяюся, што Беларускі народны фронт і застанецца такой уплывовай палітычнай сілай на сённяшні дзень у Беларусі. Што тычыцца нашай партыі, то мы падзержавалі Мілінкевіча да выбарах, і мы зараз працуем разам, не гледзячы на тое, што мы состаем у еўрапейскай кааліцыі, мы працуем разам, і Мілінкевіч зараз з'яўляецца для нас тым кандыдатам, якого мы будзем падтрымліваць.
Владзімір Навасяд адказаў на пытанне Сергія Шупы.
Шановныя слухачы, пасля пераходу на зімовы час у нядзелю 25 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным. Раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы. Запішыце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кГц. Хвалі 41,31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9865 кГц. Хвалі 49,31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49,41 метр. Частоты 5825 і 7220 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Нагадаем, новыя хвалі і частоты ўводзяцца разам з пераходам на зімовы час. У нядзелю 25 кастрычніка.
Гаворыць Радыё Свабода.
Радио «Свобода» – незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте в эфире от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
«Свобода» завсёды в интернете. Адрес – свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинок и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодина тематичные передачи.
Кожную раніцу у будні дні от 7 до 8 живий ефір. Почни день со свободы.
Радио «Свобода» дає слово політикам, експертам і своїм слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага 10. Чешская Республика, индекс 100.00.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободы у оглядах пошты, телефонование слухачев.
Звоните. Номер автоотказника у Минску 266-39-52.
Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте смс на номер Беларуси 391-22-24.
Номер для смс у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать смс у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для смс у Чехии 724-231-968.
Вы на хвалях Радио Свобода, тут Гадна Соус. Хвилино про 15 у нашем эфире «Ты день с Радио Свобода», что ты дневая аналитичная передача на незалежном телеканале «Белсат». Специальный выпуск передачи «Гутерка с былым кандидатом у президента Беларуси, керовником Руху за свободу Александром Меленкевичем». А зараз белорусская Атлантида «Житё и смерть митов». Сегодня мы завершаем маратон передачей «Тарашкевица». Гость Вячеслава Ракицкого, мовознавца Змитер Саука.
Рашкевіца, або класічны правапіс, артаграфічны стандарт беларускага пісьма, які ў агульных рысах склаўся на пачатку 20-га стагоддзя і быў кадыфікаваны ў граматыцы Браніслава Тарашкевіча.
У широким сенсе Тарашкевицею називають усе проявлення советской белорусской мови, что уже есть кшталтом миту.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Передача Вячеслава Ракицкого.
Калі ўпершыню пачалі карыстацца тэрмінам Тарашкевіца. Вось мы жылі-жылі, ведалі, што ёсць беларуская мова, і раптам узнікае падзел на наркамаўку і Тарашкевіцу.
Тэрмін адносна нядаўны, яму гадоў 30. Упершыню яго пачалі ўжываць у канцы 80-х гадоў, на пачатку чарговага беларускага адраджэння, але правапіс паводле граматыкі Тарашкевіча пачаў існаваць як мінімум з 1918 году.
А чаму наспела у канцы мінулага стагоддзя такая пільнасць падзяліць мову на Тарашкевіцу і наркамаўку? Навошта і каму трэба было даставаць са старых шуфлядаў старую граматыку?
Гаспадар Вячаслаў, вы вербалізавалі яшчэ адзін міт, звязаны з Тарашкевіцаю. Это міт пра тое, што гэта мова. Гэта не мова, гэта пісьмо, проста графіка. Якім чынам мы факты беларускай мовы будзем выліваць на пісьме і ў нейкай ступені, як мы будзем напісанае вымаўляць. Мова у нас одна, адзіная беларуская. Гэта спатрэбілася тым, хто ўсведамляў, што савецкі правапіс, так званая наркамаўка, ўсё ж такі ўзнік з прычынаў палітычных, і ён не мог задавальняць адраджэнцаў, на тое адраджэнцы, каб адраджаць ранейшае, страчанае, тое, што ў нашага народу аднялі.
Хто захаваў вось гэтае пісьмо для нас сённяшніх?
Толькі такім правапісам карысталася беларуская эміграцыя. Толькі такім правапісам карысталіся ў заходняй Беларусі. Толькі такім правапісам існавала і кнігавыданне, і адукацыйная сістэма працавала ў часы вайны. Вялікі корпус тэкстаў існуе на гэтым правапісам, і гэты правапіс наша эміграцыя пранесла да сённяшняга часу.
Тэрмін Тарашкевіца ад самага пачатку нёс на сабе налёт міту, і мы ўжо, здаецца, разабраліся, у яго палітычнай падставе гэты тэрмін выяўляў беларускую мову як ахвяру бальшавізму, расійскай акупацыі. А якія, уласна, моўныя, граматычныя, лексычныя, сінтаксічныя падставы былі для адраджэння і нават металігізацыі Тарашкевіцы?
Металігізацыя, я думаю, адбылася незалежна ад уласна моўных падставаў. Гэта натуральны працэс, калі ідзе вяртанне да ранейшага, калі адбываецца рэканструкцыя, калі адбываецца канструяванне, якою Беларусь магла б быць, калі б яе не апанавалі бальшавікі. Як бы беларуская мова магла развівацца, калі б не гвалтоўная русіфікацыя. Калі ж гаварыць пра ўласнамоўныя прычыны вяртання да Тарашкевіцы, гэта несумненна імкненне максімальна дакладна захаваць гучанне беларускага слова, якое дазваляе Тарашкевіца, і па-другое, максімальна дакладна на колькі гэта магчыма сродкамі беларускай мовы, данесці арыгінальнае гучанне, калі мы гаворым пра словы пазычанні.
Гэтым самым Тарашкевіца выяўляла адметнасць беларускай нацыі ад іншых славянскіх народаў.
Мы падкрэсліваем асаблівасці нашай мовы тарашкевіцкім пісьмом з аднаго боку, з другога боку. Не стараемся ператварыць пазычанні ва ўласныя словы. Слова павінна захоўваць сваю зыходную форму. Гэта агульны падыход цяпер у мовазнаўчай практыцы.
Той, хто у 1990-х годах пачаў карыстацца старым правапісам, это «Радыё Свабода», часопіс «Спадчына», газета «Наша Ніва», іншыя выданні называлі гэты правапіс Тарашкевіцы. І раптам ён ператварыўся ў правапіс класычны. Памятаю, як Сергей Дубавец гэты тэрмін ужыў на судзе над мовай «Нашай Нівы». Вы нават кніжку напісалі «Беларускі класычны правапіс». Чаму раптам? Так імгненна. Клясыка ў адзін момант не нараджаецца.
Тое, што мы назвалі класычным правапісам, такім стала ўжо дзякуючы мінулому стагоддзю. Я нагадаю, што летась мы адзначалі ўжо 90-годдзе існавання граматыкі Тарашкевіча. Класычны правапіс, сам тэрмін, узнік для таго, каб адрозніваць праявы мовы несавецкай ад праяваў уласна фанетычных і артаграфічных. Рэч тым, што ў тэрміне Тарашкевіца не ўтрымліваецца слова правапіс, артаграфія. І калі чалавек не надта ў гэтым гэтых пытаннях разбіраецца, яму здаецца Тарашкевіцкім усе несавецкія праявы моўныя. Ну, напрыклад, кажуць, што вот слова заўзятар Тарашкевіцкае, слово балельшчык это слово наркамаўскае. Это абсалютна зноў такі металагізаваны падыход, бо за часоў Тарашкевіча не было ні слова балельшчык, ні слова заўзятар.
Мы называем правапіс словам утвораным ад прозвішча аднаго, хай сабе і геніяльнага чалавека. Няўжо адзін чалавек стварае правапіс? Ці ўдакладню нават пытанне, ці сапраўды Тарашкевіцу вынайшаў Тарашкевіч?
Не Тарашкевіч вынайшаў Тарашкевіцу. Я хацеў бы тут звярнуцца да нядаўняга прыкладу. Яшчэ летась, калі наша ніва перайшла на афіцыйны правапіс, то кіраўніцтву газеты закідалі, што вы адышліся ад Тарашкевіца, якою карыхталася наша ніва. Са свайго боку спадар Дэнько цвердзіў, не магла наша ніва карыстацца Тарашкевіцу з той прычыны, што ўзнікла ў 18-м годзе, а газета перастала ўжо існаваць у 15-м. Рэч у тым, што беларускія выданні выходзілі масава з 1906 году ў Пецербурзе і ў Вільні. У Пецербурзе гэтую працаю кіравалі Вацлаў Івановскі і Эдвард Будзька. У Вільні гэтую працу чаляў Антон Луцкевіч, і такім чынам менавіта гэтыя асобы і вызначылі, які будзе правапіс выданняў, сотні якіх з'явіліся да 18-го году, да выхаду граматыкі Тарашкевіча. І купалаўскі першыя зборнікі, і коласаўскі, і вянок Богдановіча, уся беларуская класіка да 17-го году выйшла пэўным беларускім правапісам. І калі вы паглядзіце гэтыя кніжкі, наўрад ці кожны чалавек тут жа знойдзе дзе адрозненні ад таго, што пазней усталяваў Тарашкевіч.
Вельмі часта можна пачуць, што Тарашкевіца рэпрэзентуе дыялектнае маўленне віленшчыны, максімум паўночна-заходняй Беларусі. Дык гэта правапіс рэгіянальны ці ўсё ж агульнабеларускі?
Гэта чарговы міт. Такія ўяўленні пануюць сярод тых несімпатыкаў Тарашкевіцы, хто не атрымаў філалагічнай адукацыі. Бо любы чалавек, што ўзяў у рукі падручнік сучаснай беларускай мовы для універсітэтаў, ведае, з фанетычнага гледзяшча гаворкі ад Вільні праз Маладэч на Менск і аж да Гомля тыя самыя, нават аж да Новазыбкава, які на сённяшняй тэрыторыі Расіі. І маюць гэтыя гаворкі агульную назву сярэднебеларускія. Яны сталі асновай літаратурнай мовы. Хоць Тарашкевіцу пішы, хоць наркамаўкаю, але артыепічныя нормы, гэта значыць правілы вымаўлення беларускіх словаў, тыя самыя.
Сярод аргументаў супраціўнікаў Тарашкевіцы ёсць і такі, маўляў, Тарашкевіца рэпрэзентуе польскі тып вымаўлення пазычанню. Ці ёсць тут нейкая рацыя?
Нейкая рацыя тут ёсць, але сказаць, што Тарашкевіца гэта палянізатарская інтрыга і больш нічога, это моцна сказіць рэчаіснасць. Славянскія мовы маюць мяккасць для зычных. І калі мы пазычаем слова з заходнееўрапейскіх моваў, дзе мяккасці такой няма, перад намі заўсёды паўстае праблема, у якой форме браць слова перыяд ці перыяд. Калі Тарашкевіца адназначна адказвала на гэтае пытанне, то сённяшняя наркамаўка, ідучы следам за расейскаю моваю, хістаецца. У адным слоўніку вы пабачыце панель, у другім панель. У адным слоўніку тунель, у другім тунель. Экземпляр, экземпляр. Секс, выбачайце, і секс. Дарэчы, заўважу, у 2003 годзе выйшаў беларуска-расейскі слоўнік, трэцяе выданне, у якім слова секс проста прапусцілі, бо не ведалі, як яго пісаць, праз е ці праз э. І гэтая праблема існуе ў расейскай мове. Іншая рэч тое, што яна не на ўзроўні графікі, там пішуць усё праз е, а на ўзроўні артаэпіі, вымаўлення. Дык што, і ў расейскай мове палякі пашрудзілі.
Зараз вы закранулі праблему культуры мовы. І вось сёння можна пачуць, што ўжо і на наркамаўку забыліся, і да Тарашкевіцы не дацягнуліся, усё перазаблыталі. А можа, сапраўды, як некаторыя кажуць, што ў гаротным стане сучасная беларуская мова вінаватая Тарашкевіца?
Такіх выказванняў нават не каментую, толькі заўважу, што калі беларускамоўным прыйдзецца заставацца на маргінэсе жыцця яшчэ з дзясятак гадоў, то знойдуцца і такія з нас, хто звінаваціць ува ўсіх паразах каня на гербе пагоня ці палічыць бел-чырвона-белы сцяг сімбалем заняпаду. Як вядома, няўдачы адбіраюць розум.
Вы пералічылі найбольш характэрныя міты не сімпатыкаў Тарашкевіцы, а ці маглі б вы згадаць, якія міты ходзяць у асяроддзі тых, хто прымае Тарашкевіцу?
Галоўны з такіх мітаў наступны. Тарашкевіца спрыяе рэфлексіі, больш прыдатная да паэтычных экзерсісаў філазофскіх развагаў за наркамаўку, больш спеўныя, больш гарманічныя. Вядома, гэтыя ацэнкі выходзяць за межы лінгвістычных. Я б заклікаў прыхільнікаў Тарашкевіцы не містыфікаваць яе, а не прыяцеляў Тарашкевіцы не дэманізаваць. Класічны правапіс – гэта ўсяго толькі графічная сістэма, рацыянальная, вывераная сістэма, якая мае за прынцып сваё беларускае падаваць у найбольш беларускім абліччы, а чужое іншамоўнае у форме максімальна набліжанай да арыгінальнага гучання ў мове крыніцы.
А ці не ёсць вяртанне да Тарашкевіцы і нават узвядзенне яе ў ранг класічнага правапісу усяго толькі пошуком моўнага ідэалу?
Пра моўны ідэал зноў-такі можна забыцца, як пра міт, створаны сімпатыкамі. Тарашкевіцу і проста карыстайцеся ёй, вы пераканаецеся, што гэта выразная гарманічная сістэма.
Якое ваша стаўленне да панацэі адгароднага стану беларускай мовы, выказаны Сергеем Дубаўцом, што трэба вяртацца да лацінскага шрыфту, якім пісалі Каліноўскі, Багушэвіч, Купала?
Я лічу, што гэта будучыня беларускай мовы.
Калі коратка, Тарашкевіца ўсё ж сёння міт ці рэальнасць?
Я б сказаў, што хутчэй гэта станоўчы міт. Але людзі, якія практыкуюць класічны правапіс, самою сваёй чыннасцю ператвараюць гэты міт у нашу штодзённасць.
А працяг металігізацыі Тарашкевіцы працэс стваральны для нацыі ці адмоўны?
На сённяшні дзень засталося прыгожыя міты зрабіць рэчаіснасцю.
І як доўга будзе жыць гэты міт?
Столькі, колькі мы будзем адсунутыя ад рэальных падважнікаў улады, ад рэальнага ўплыву на жыццё.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Вы слухалі перадачу «Тарашкевіца». Гостем Вячаслава Ракіцкага быў мовазнаўца Дзмітр Саўка. Мы працягнем пасля абвесткі пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Пра што сведчаць дадзеныя апошніх апытанняў на конт моўных паводзінаў беларусаў? Што азначаюць адказы Александра Лукашэнкі на моўнае пытанне перапісу? Які прагноз адказаў насельніцтва на пытанні перапісу на конт роднай мовы і мовы хатняга ўжытку? Гэтыя пытанні ў праскім акцэнце абмяркоўваюць сацыёлаг Сергей Нікалюк, дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Сіліцкі і наш аглядальнік Віталь Цыганкоў.
Мы працягнем пасля напаміну пра асноўныя падзеі дня. Напярэдадні дзядоў невядомыя зламалі два крыжы ў Курапанскім лесе. Гэта заўважылі сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ, якія правялі ў суботу ў Курапатах талаку. У Беларусі чацвёрты дзень праходзіць агульнанацыянальны перапіс насельніцтва. Ён доўжыцца цягам 10 дзён з 14 па 24 кастрычніка. «Не думаю, што вы учора камусьці дапамаглі», – так пракаментаваў у «Свабодзе» экс-міністр внутренных справаў Беларусі Владзімір Навумаў разгон міліцыі акцыі «Салідарнасці», якая адбылася на Кастрычніцкай плошчы ў Менску 16 кастрычніка. Затрыманыя ўдзельнікі акцыі «Салідарнасці» былі адпушчаныя з міліцэйскага пастарунку без састаўлення пратаколаў. Вязня Владзіміра Асіпенку, якога абвінавачваюць разам з ваўкавыскім прадпрымальнікам Мікалаем Туховічам, у следчым ізалятары наведалі ягоныя сваякі. Палітвязню Артёму Дубскаму не дазваляюць насіць цёплую вопратку ў магілёўскай калоніі. За час эканамічнага крызісу з беларускага аўтамабільнага завода ў Жодзіна з розных прычынаў звольніліся больш як 600 шараговых працаўнікоў. А зараз тыдзень з Радыё Свабода, штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Спецыяльны выпуск перадачы «Гутарка» з былым кандыдатам у прэзідэнты Беларусі, кіраўніком руху за свабоду Александрам Мілінкевічам, якую вядуць Юры Дракахруст і Алена Ціхановіч.
Тыдзень з Радыё Свабода. У студыі я, Юры Дракахруст, мая калега Алена Ціхановіч і наш госць, былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі, кіраўнік руху за свабоду Александр Мілінкевіч. У нас, у нашых слухачоў, назапасілася шмат пытанняў да Александра, ну і вось з'явілася добрая нагода іх задаць. Алена, калі ласка.
Першае пытанне, якое задаюць вам, відаць, на кожным кроку, якое цікавіць нашых слухачоў і наведнікаў нашага сайта, гледачоў нашых, На гэты палітычны момант ці збіраецеся вы балетавацца ў прэзідэнты і калі пойдзеце на выбары, то з якой камандай?
Я шчыра кажу, што гатовы ісці і быць прэтэндэнтам на пост прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, але ці пайду, это вырашыцца некалькі пазней. Я думаю, што вельмі важна аб'яднаць тых людзей, якія маюць у сэрцы сваім аднолькавыя каштоўнасці. Вот тады каманда атрымліваецца моцнай. Для мяне каштоўнасці на гэтую кампанію вельмі простыя. Это дэмакратыя, свабода ў нашай краіне, яе незалежнасць і шлях у Еўропу. Такіх людзей шмат, іх больш сярод дэмакратычных актывістаў, і я веру ў тое, што я здолею іх аб'яднаць.
Александр, у лістападзе Еўразвяз вернецца да пытання замарожаных санкцый адносна найвышэйшых чыноўнікаў Беларусі. Ну, так выглядае, што практычная альтэрнатыва гэта ці працягнуць гэтую замарозку, але пакінуць санкцыі, ці ўвогуле іх скасаваць. Зразумела, Еўразвяз будзе вырашаць пытанне сам, але, на ваш погляд, якое з гэтых рашэнняў было б больш на карысць Беларусі?
Первое, я хочу сказать, что санкции во всем свете себе не вельми оправдали. Скажем, недавно американцы сказали, что на Кубе 50 годов санкций не дали вынику, и демократичной она не стала. Самоизоляция Беларуси на протягу опошних 13 годов так само не дало выников лепших для свободы у нашей краине. Але санкции носят так само моральный характер. И вот те санкции, что уведены относно Беларуси, это же не экономичные были санкции, а санкции визовые для чиновников. И я думаю, на жаль, коли казать коротко, что то беларуская ўлада не дала аргументаў паўнавартых Еўропе, каб скасаваць гэтыя санкцыі. На пачатку пераўтварэнні былі пэўныя крокі лібералізацыі, а потым практычна сур'ёзных не. І таму, хутчэй за ўсё, гэтае прыпыненне санкцый будзе падоўжана.
Александр, у мяне яшчэ пытанне да еўрапейскай палітыкі. Вось крытыкі цяперашняй палітыкі Еўразвязу гавораць, што за час вось гэтай новай палітыкі, дзесьці з жніўня-верасня мінулага году, сітуацыя з дэмакратыяй і правамі чалавека ў Беларусі не палепшылася, а можа нават і пагоршылася. І паводле іх атрымліваецца так, што Александр Лукашэнка атрымлівае грошы міжнароднага валютнага фонду, еўрапейскія грошы, і фактычна ўмацоўвае сваю ўладу за еўрапейскія грошы, за заходнія грошы. Такая крытыка гучыць на адрас еўрапейскай палітыкі, якую вы падтрымліваеце. Дык можа, гэта крытыкі маюць рацыю?
Не, я не згаджаюся з такой пазіцыяй. Я не лічу, што Беларусь ўжо свабодная, дэмакратычная краіна. Пэўныя зрухі ў атмасферы грамадскага, палітычнага жыцця ёсць, яны незначныя. Можна сказаць, што ёсць лічбы. Праваабаронцы беларускія падлічылі, напрыклад, колькасць зваротаў да іх людзей рэпрэсаваных у мінулым годзе за першыя 4 месяцы ў гэтым годзе. І эта колькасць паменшылася ў 3 разы. Не значыцца, што ўлада ў 3 разы стала менш рэпрэсаваць, але стала менш і больш асцярожна. Мы вот ведаем палітычныя прызывы ў войска, ёсць з'явіўся яшчэ адзін палітвязень зноў Дубскі і так далей. Таму я б не сказаў, што стала горш. Стала незначна лепш. Але мы мусім змагацца, каб ўлада была абавязана рабіць гэтыя крокі. Аўтарытарная ўлада ніколі дабравольна не будзе дэмакратызавацца. Гэта мы разумеем. Ціск можа быць Еўропы. Еўропа дапамагае фінансава, дапамагае інвестыцыйна. Еўропа мае права фармуляваць і палітычныя ўмовы. І я думаю, што многае залежыць ад нас, ад грамадзянскай супольнасці. Нельга спадзявацца толькі, што Захад нам паможа. Мы таксама павінны ціснуць на ўладу, патрабаваць. Сярод дэмакратычных актывістаў магу цвёрда сцвярджаць, страху стала менш.
Спадар Александр, вы ведаеце, што многія ў Беларусі ўважліва сочаць за вашай палітычнай кар'ерай і за вашымі заявамі. Адзін з наведнікаў нашага сайту, які назваўся «Сведка», згадвае адну вашу заяву, у прыватнасці на мітынгу 25 сакавіка 2006 году, гэта было ля помніка Янку Купалу ў Менску. Вы казалі, што спыняеце штурм і возьмеце гэтую крэпасць, маеце на ўвазе рэжым, у аблогу. Што канкрэтна вы зрабілі больш за 3 гады аблогі?
Знаеце, аблога, ўсё ж такі гэта, калі я казаў, то гэта не ваенны тэрмін. Гэта не значыцца, што мы будзем накапліваць там арматы, што мы будзем патроны рыхтаваць. Аблога гэта ў сэнсе, перш за ўсё, маральным. Гэта дэманстрацыя грамадству, што так жыць нельга, а грамадства і само гэта ведае. Колькасць людзей, якія хочуць пераменаў, на Беларусі павялічваецца. У гэтым ёсць заслуга і наша. Рух за свабоду ставіць перад сабой мэту, перш за ўсё, максімальна распаўсюджваць вольную інфармацыю, гаварыць з людзьмі, мяняць іх менталітэт, займацца адукацыяй праеўрапейскай. І ми концентруємося не виключно на боротьбі супроць конкретного чоловіка, який називається Лукашенко, нам він не подобається, от ми супроть його змагаємося. Ми не кажемо, що тільки супроть режиму. Люди кажуть, а що ви позитивного хочете зробити? От це вельми важно, дати позитивний образ Білорусі, яка вона має бути, модель в цій Білорусі. І ми кажемо, що жити варто і треба інакше. І наше головне мета – це серце і розум людей.
Олександр, ось ви це серце і розуми людей скликаєте на Європейський форум, який пройде 14 листопада. А ось таке дитяче питання до вас. А навошто білорусам треба Євразвяз? Ну, зрозуміло, що ваші прихильники ведають відказ на гэта, а ось, скажімо, ваші неприхильники, ваші недоброзачливці, інші білоруси, як би ви їм потлумачили, навошто їм то Євразвяз?
Многі, коли задаються це питання, там, Євразвяз, Росія, так думають так. От хтось прийде до влади і возьме, перенесе Білорусь. От Лукашенко хотів перенести нас у Росію, а от Міленкевич прийде, він перенесе нас у Євразвяз. Щиро кажучи, не у гэтым питанні. Ніхто нікуди Білорусь не перенесе, вона мусить застатися на своїм місці. Мова йде об виборі системи життя. Як ми хочемо жити? Хочемо жити у свободі чи у несвободі? У добробиті чи не у добробиті? Я щиро скажу, що у Росії узровень життя, навіть поводлі дадзіних ААН, ніжейший за білоруський. Добробит у Європі значно вищейший. Там більш свободи, там більш правди. Свободная пресса. И система сама каштовности европейской, она отповедает нам, ну, бо мы европейцы, ну, были и есть, и, конечно же, будем. Тому я за то, как тут сюды пришли вот гэтые каштовности, как мы побудовали вольную рынковую экономику, безумовно, с социальными гарантиями. Але есть образчики, и треба глядеть, кто лепш спрацовал. Я думаю, что и России варто думать о больше тесном супрацовнице с Европой, а не ставить политику на супрацтояние.
Господар Александр, я згадаю, что у вас Лауга Был президент Чехии, давно выказывая и повторяя такую думку, что Беларусь належит до Евразвязу, что она праз некий час там просто повинна быть у Евразвязи и у НАТО. И что наоборот, он называет это цивилизационной межой, что цивилизационная межа помеж Европой и Евразией лежит на межи Беларуси и России. Ти не лечите вы эту позицию трошку такой, как бы скажем, письменницкой, фантазерской?
Знаете, я вельми люблю историю. Вот хоть физик по эдукации, и меня угродно, многие лечат, что историкам издивляются, что я физик. Я надаю великую увагу вот этим историчным подеям, какие были. Ну, вот мы можем сказать, что вот белорусы не ведают, те хочешь жить в свободе. Але у сердца это моцная есть. Вот то, что у нас, например, у городах в велизарной колькости было самокирование у середневечше. Навод полувёски имели это самокирование. У России николи. Это вот таки выховывался дух, что у нас были такие могутные повстания супрать несправедливой улады, супрать самодержавья. Мы развивались у речи европейской культуры. Ты ж плыни культурницкие прошли про нас и некоторым часом доходили до России. Тому я і кажу це слово, що ми є і будемо Європою, і нам треба все ж таки імкнутися будувати своє життя поводле європейських стандартів, стандартів і каштовностей.
Олександр, ось недавно у гэтай студії у нас був наш колега, адмысловець у питаннях Центральної Азії, і ось він сказав, що лідер тюльпановой революции в Киргизстане, Курманбек Баакиев, усталявал на самом деле в своей краине режим истотно больше жесткий и репрессивный, чем режим ягоного попередника Аскара Акаева. Это памятаете, как у казцы Шварца, как перемахчи дракона, треба самому стать драконом. Так вы готовы стать драконом, коли это цена отримания и утримания улады?
Я лечу, не глядя на то, что я интеллигентный человек, что я абсолютный дракон у тем, что и я отстаиваю принципы. Вот принципы, моральные принципы, каштовности. Как я змагаюсь за незалежность Беларуси, тут я дракон, тут я не отступлю нияк. Методы якими, типа пустить кроу, там, революция, эволюция, вот старое это питание, я широ лечу, да, речи, как и большинство людей на Беларуси, что эволюционный шлях лепше. Люди не хочут змагания до крови. Хотя может быться так, что придется выйти на баррикады. Я этого не выключаю. Все может быть. Але позбегнуть варто, деля будущего, потому что демократия, звичайно, не будуется одразу после революции. Революция худшей сприяя перемогам популистов. Тому эволюционный шлях для меня все ж таки больше привабный.
Еще до питания команды або коалиции, которая зараз формуется вокруг вас. Наведник нашего сайта, который подписался с Луны, пытается вас, за какую цену вы купили БНФ?
Ну, нема такой цены, за какую купляется БНФ. Таму што ўж гэтую партыю нельга папракнуць, што это партыя людзей карумпаваных ці партыя кан'юнктуршчыкаў. Гэта партыя людзей перш за ўсё ідэалагічна моцных, і яны не купляюцца. Таму абвінавачэння я не прымаю абсалютна. У БНФ адбылася, на мой погляд, нармальная дэмакратычная змена пакаленняў. Я б вельмі хацеў, каб і старэйшыя кіраўнікі захаваліся ў гэтай арганізацыі. Яны вельмі патрэбныя і беларускай дэмакратыі, і гэтай арганізацыі, Беларускаму народнаму фронту. І маю надзею, што так і адбудзецца.
Вы слухалі перадачу «Тыдзень з Радыё Свабода». Яе вялі супрацоўнікі Беларускай службы Радыё Свабода Юры Дракахруст і Алена Ціхановіч. Гостем выпуску быў былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі, кіраўнік руху за свабоду Александр Мілінкевіч.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Звоните у Менску
266-39-52.
Досылайте СМС
391-22-24.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передачи гучать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.